Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα άγγιξε έτσι την ευαισθησία μας, καθώς πραγματικά ανέκαθεν ο άνθρωπος από μικρή και παιδική ηλικία, αλλά και όσο και να προχωράει, πάντα αυτά τα θέματα του διαστήματος, αστρονομίας, του μικρόκοσμου, του μεγάκοσμου και τον συνεπέρνουν, αλλά και τον συγκλονίζουν, καθώς άπτονται θεμάτων και θεολογικών, αλλά και υπαρξιακών θεμάτων και ερωτήσεων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την συμμετοχή σας και για τις ερωτήσεις σας, με τις οποίες θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως, καθώς είναι πολλές και έχουμε και ερωτήσεις. Ο αγαπητός Βασίλης από την Παλίνη ρωτάει ποια σχέση έχουν τα εδάφια Γένεσης Α 16-19 με την πραγματικότητα σήμερα. Αμήν, αγαπητέ Βασίλη, να τα διαβάσω. Αναφέρεσαι στην τέταρτη δημιουργική μέρα. Διαβάζω. Και έγινε νούτο, και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα το μέγα διανεξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρότερο διανεξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώμα του ουρανού για να φέγγωσε επί της γης, και να εξουσιάζει επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους, και είδεν ο Θεός οι το καλόν, και έγινεν εσπέρα και έγινεν πρωί ημέρα Τετάρτη. Προφανώς, αγαπητέ Βασίλη, έχεις την ερώτηση που όλοι μας πάνω κάτω την είχαμε όταν πρωτοδιαβάσαμε το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Πώς γίνεται στην πρώτη δημιουργική μέρα να έχουμε το φως και να φτάνουμε μέχρι να έχουμε τη γη, μετά να έχουμε το στερέωμα να χωρίζει τα ύδατα, τα υπόπάνω και τα κάτω, να έχουμε τον υδρολογικό κύκλο, τρίτη μέρα να έχουμε τα φυτά, τον διαχωρισμό γης και ξεράς και γης και θάλασσας, και τέταρτη μέρα να έχουμε τον ήλιο και τη σελήνη και τα αστέρια, ενώ ξέρουμε αστρονομικά ότι ο ήλιος και όλα τα αστέρια και η σελήνη προηγούνται από τουλάχιστον της γης και το διαχωρισμό των υδάτων, υδρολογικό κύκλο, βλάστηση και όλα αυτά. Αυτή η εξήγηση που έχουμε δώσει, αγαπητέ Βασίλη, και αν θέλεις σε παραπέμπουμε και σε αντίστοιχες εκπομπές, αν έχεις χρόνο και θέλεις, μπορείς να μπεις και στο www.christianity-science.gr, www.christianity-science.gr, στον φάκελο που λέει, στο tab που λέει εκπομπές, να πας στον πρώτο κύκλο κάτω κάτω, και εκεί πέρα να πας στις θα σου πω ακριβώς, στο 8 και 8 Μαΐου και 22 Μαΐου είναι οι εκπομπές «Εν αρχή επίσημο ο Θεός τον ουρανό και τη γη», και η επόμενη είναι η χρονική διάρκεια των 6 ημερών της δημιουργίας, που πιστεύω θα απαντήσουν πλήρως στην ερώτησή σου, αλλά θα ήθελα από τώρα να σου δώσω μια έτσι προοπτική και μια συγκεκριμένη απάντηση που είχαμε δώσει τότε. Ο λόγος του Θεού ξέρουμε ότι είναι τέλειος, και αν πολλές φορές δεν τον καταλαβαίνουμε, είναι γιατί η δική μας ερμηνεία και απόδοση είναι λανθασμένη, και ξέρουμε ότι μόνο δια Πνεύματος Αγίου ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Στην αρχή, στο δεύτερο εδάφιο, ο λόγος του Θεού φαίνεται σαν να μας δίνει το point of reference, δηλαδή το στίγμα αναφοράς βάσει του οποίου θα εξετάσει από εκεί και πέρα όλη τη δημιουργία. Και λέμε ότι στο δεύτερο εδάφιο μας λέει ότι η γη ή το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της υπεφανίας των υδάτων. Επομένως, ήδη στο πρώτο εδάφιο έχει φτιάξει ο Θεός τον ουρανό και τη γη, όλα τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο, τα πάντα. Έχουμε φτάσει στη γη, και αυτή τη στιγμή, σαν ένας παρατηρητής, ένας άγγελος, να υπάρχει το πνεύμα του Θεού, μας λέει εδώ πέρα, υπάρχει στην επιφάνεια των υδάτων, και από εκεί και πέρα εξετάζει τις υπόλοιπες δημιουργικές ημέρες. Ξέρουμε από την αστρονομία και από όλα αυτά ότι η αρχαία γονή γη, όσον αφορά την ατμόσφαιρά της, ήταν πλούσια πάρα πολύ σε διοξίδιο του θείου και μεθάνιο, τα οποία πέρα από τοξικά έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και επομένως, το πιο πιθανό είναι ότι η ατμόσφαιρα της αρχαία γονή γη ήταν αδιαφανής. Ήταν πλήρως αδιαφανής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διακρίνει κάποιος από την επιφάνεια των υδάτων οτιδήποτε υπήρξε έξω από τη γη. Καθώς όμως η γη ψύχεται σιγά σιγά, αρχίζουν σιγά σιγά και κατασταλάζουν οι υδρατμοί, κατασταλάζουν τα αέρια αυτού του θερμοκηπίου, και αρχίζει στην πρώτη δημιουργική μέρα να φαίνεται όχι αυτά καθε αυτά τα στέργια και οι πλανήτες και ο ήλιος, αλλά να φαίνεται η διαφορά σαν να βλέπεις μέσα από ένα θολό τζάμι η διαφορά της μέρας με της νύχτας. Αρχίζει να γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ ημέρας και νύχτας. Καθώς τώρα αρχίζει και υπάρχει φως διάχυτο, όχι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχει φως, αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία και αρχίζει και έχουμε την εμφάνιση του υδρολογικού κύκλου. Εξάτμιση, σύννεφα, στερέωμα πάνω, κάτω ύδατα, υδρολογικός κύκλος. Αφού έχουμε τον υδρολογικό κύκλο, μπορούμε στην τρίτη μέρα να έχουμε σιγά σιγά την ανάπτυξη και την εμφάνιση της ζωής δια της βλαστήσεως. Έχουμε φωτοσύνθεση, η οποία συμβάλλει έτη περισσότερο. Στα λέω γρήγορα, αγαπητέ Βασίλη, αλλά μπορεί να τρέξει σε εκπομπές γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Η φωτοσύνθεση τώρα έχει το φοβερό ότι απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα και κλείει οξυγόνο. Και αυτό καθαρίζει έτη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Και όχι ότι την τέταρτη δημιουργική μέρα δημιουργούνται τα ουράνια σώματα, αλλά γίνονται για πρώτη φορά ορατά από την επιφάνεια της γης, καθώς καθαρίζει η ατμόσφαιρα, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια. Και βέβαια προχωράει μετά την πέμπτη δημιουργική μέρα, έχουμε τα πτηνά και τα ζώα της θαλάσσης, και την έκτη έχουμε τα θηλαστικά και τον άνθρωπο. Αυτή την εξήγηση την πιθανή, δεν μπορεί να είμαστε κάθετοι πάνω σε κάτι το οποίο ο λόγος του Θεού μας λέει στον Εκκλησιαστή ότι απαρχίσει ως τέλους δεν δυνάμεθα λόγω του περασμένου της αντίληψης και της νοημοσύνης μας να αντιληφθούμε το έργο του Θεού, αλλά αυτή φαίνεται ότι είναι μια πολύ σωστή και ορθή αλληλουχία και βιβλική αλλά και αστρονομική και φυσικά αποδεκτή και παραδεκτή. Ελπίζω να σε καλύψαμε, αγαπητέ Βασίλη, αλλά και για όποια άλλη διευκρίνηση μη διστάσεις, και από το science@christian.gr είναι το email μας, science@christian.gr, να έρθεις σε επαφή μαζί μας.
Αμήν. Έχουμε μια ερώτηση ακόμα. Ο Αναστάσιος από την Αθήνα μας ρωτάει αν πιστεύουμε στα διαστημόπλια και τα UFO. Βέβαια, έτσι όπως μας το ρωτάς, αγαπητέ Αναστάσιε, είναι θέμα πίστεως τελικά τα διαστημόπλια και τα UFO, αυτά τα οποία προφανώς μας λες ότι έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς στη Γη. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, αυτό είναι αλήθεια και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει σε παλαιότερες εκπομπές και είχαμε βέβαια εκεί μιλήσει διεξοδικά και είχαμε πει ότι είτε πρόκειται για κάποια ας πούμε πειραματικά αεροπλάνα τα οποία είτε την εποχή ας πούμε λίγο πριν ή λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβγαιναν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία μυστικά χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ύπαρξή τους και βλέποντάς τα οι απλοί άνθρωποι ένα νέο τύπο αεροπλάνου με παράξενο σχήμα μπορεί πολύ εύκολα να το θεωρούσαν ως UFO, ως αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο, να το συσχέτιζαν με εξωγήινους. Επίσης, εκτός από το θέμα των πειραματικών αεροπλάνων, υπάρχουν και το θέμα κάποιων ιδιαίτερων καιρικών φαινομένων που μπορεί να δημιούργησαν μια τέτοια εντύπωση. Υπάρχει και το θέμα και της εξαπάτησης, ότι δηλαδή κάποια τα οποία ήταν στημένα, ήταν απάτες οι οποίες αργότερα αποκαλύφθηκαν. Δεν υπάρχει όμως έτσι κάποια μαρτυρία η οποία να πιστοποιεί ότι όντως κάποια πλάσματα από άλλους πλανήτες επισκέφθηκαν τη Γη και ήρθαν σε επικοινωνία με ανθρώπους, αλλά στις μαρτυρίες αυτές οι οποίες υπάρχουν για ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν ας πούμε και σε στενότερη επαφή με εξωγήινους διατηρούμε πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, είτε ότι πρόκειται περί μη αληθών ιστοριών, είτε ότι ακόμα και μπορεί να είναι και αλληλεπιδράσεις με πονηρά πνεύματα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ότι οι λεγόμενοι εξωγήινοι με τους οποίους συνομίλησαν και ήρθαν σε επαφή ήταν πλάσματα τα οποία προσπάθησαν να εκφράσουν αντιλήψεις ενάντια στο Θεό, ενάντια στον Ιησού Χριστό και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τα επιτίμησαν οι άνθρωποι στο όνομα του Χριστού και εξαφανίστηκαν. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, διατηρούμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων. Έχουμε υπόψη μας και αυτή την πνευματική δαιμονική εξήγηση. Και βέβαια εξηγήσαμε ότι από φυσική άποψη, ακόμα το επαναλάβω ακόμα μια φορά, ότι αν υπήρχαν χίλιοι προηγμένοι πολιτισμοί στο γαλαξία μας που να μπορούσαν μάλιστα να κάνουν διαστρικά ταξίδια, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει ένα διαστρικό ταξίδι, θα έπρεπε να είχαμε κανονικά μία επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια.
Απίστευτο.
Τώρα, μέσα σε αυτό το πολύ μικρό παράθυρο που γράφεται και καταγράφεται η ανθρώπινη ιστορία των περίπου 6 με 10 χιλιάδων χρόνων, όπως θεωρούν οι επιστήμονες τέλος πάντων, όταν λέμε για μία στα 100.000, στα 10.000 αντιστοιχούν 0,1 επισκέψεις. Οπότε αποκλείεται να είχαμε τόσο πολλές μαρτυρίες και επισκέψεις και διαστημόπλια. Οπότε καταλαβαίνεις, αγαπητέ Αναστάση, γιατί ακριβώς γίνεται. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Όπως έλεγε πολύ ωραία ένας συγγραφέας, από το 1940 και την υπόθεση του Ρόσουελ πιο μετά μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι ο πλανήτης μας έχει γίνει ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός όλης της εξωγήνης ζωής του γαλαξία. Αλλά θα παραπέμψω τον αγαπητό φίλο και στις αντίστοιχες εκπομπές που είχαμε κάνει. Είναι στον τέταρτο κύκλο, christianity-science.gr, τέταρτος κύκλος εκπομπών που είχαμε κάνει στις 13 Γενάρη του 2011 και στις 10 Φεβρουαρίου του 2011, δύο εκπομπές. Η πρώτη ήταν περί εξωγήινης ζωής με τίτλο «Διαστρικά ταξίδια» και το δεύτερο ήταν περί εξωγήινης ζωής «Το φαινόμενο των άτια, αγνώστου ταυτόχρονος υπτάμενα αντικείμενα». Και είχαν ακολουθήσει και δύο πολύ ωραίες εκπομπές τότε, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, περί αστρολογίας και πώς και αυτή καταρρύπτεται. Η Μίνα από το Πέραμα, ευχαριστούμε τον Κύριο για την ωραία εκπομπή σας. Παρακαλώ να προσευχηθείτε για τη Μαρία που έχει πάθει εγκεφαλικό, να κάνει σωτηρία στα παιδιά της, στα εγγόνια της και σε όλους τους συγγενείς της. Ναι, αγαπητή Μίνα, θα προσευχηθούμε στο τέλος αυτόν τον δημιουργό, τον υπέροχο, τον μεγαλειώδη Θεό, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται μόνο για το σύμπαν σε όλες τις διαστάσεις, αλλά πάνω απ' όλα ενδιαφέρεται για μένα και για σένα, αγαπητή Μίνα, για τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, να εξέλθει λόγος Κυρίου, ο οποίος να δώσει θεραπεία, ίαση προς δόξα του Αγίου Ονόματός του.
Αμήν. Έχουμε μία σημείωση, επισήμανση από τον αγαπητό Δημήτρη από το Ήλιον, ο οποίος μας λέει ότι σύμφωνα με κάποιο βιβλίο κοσμολογίες που προφανώς μελέτησε, μας αναφέρει ότι υπάρχει μία πληθώρα από μεταβλητές που είναι ρυθμισμένες από τον Δημιουργό, έτσι ώστε εάν μεταβληθούν ελάχιστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δεν θα ήταν δυνατή η ζωή στο σύμπαν. Μία από αυτές είναι η πυκνότητα ενέργειας, την οποία οι θεωρητικοί φυσικοί την έχουν υπολογίσει με ακρίβεια 123 δεκαδικών ψηφίων και έχουν υπολογίσει ότι ακόμα και το 123ο ψηφίο, αν ήταν διαφορετικό, δεν θα ήταν δυνατή η παρουσία ζωής. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, δεν έχω υπόψη μου αυτό το τελευταίο στοιχείο το οποίο αναφέρεις. Βέβαια, δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε αφιερώσει και αρκετές εκπομπές στο θέμα αυτό, ακριβώς όπως το αναφέρεις. Μία πληθώρα από μεταβλητές που η τιμή τους, η αριθμητική τιμή τους στο σύμπαν, στο φυσικό κόσμο, είναι τέτοια ώστε αν ήταν λίγο διαφορετική, αυτό θα είχε άμεση συνέπεια στο θέμα της ύπαρξης ζωής επάνω στη Γη. Και μάλιστα υπάρχουν, είναι οι λεγόμενες συγκυρίες, όπως λέμε, υπάρχουν πλανητικές, δηλαδή που αφορούν την κατάσταση του πλανήτη μας, τη σύστασή του, την ατμόσφαιρά του. Υπάρχουν και των πλανητών του ηλιακού συστήματος, οι αστρικές που αφορούν τη θέση του άστρου μας, το χρώμα του, τη μάζα του, την ηλικία του, οι συμπαντικές που αφορούν τη θέση μας στο γαλαξία, τη συσχέτιση του γαλαξία με άλλους γαλαξίες. Και υπάρχουν και στον μικρό κόσμο διάφορες άλλες παράμετροι, οι οποίες μέχρι το 2009 τουλάχιστον που το παρακολουθούσα,
322.
Ήταν περισσότερες από 322, και η πιθανότητα αυτές όλες να συντρέχουν στην κατάλληλη τιμή και όντας αυτό τυχαίο, είναι μια απίστευτα μικρή πιθανότητα, όπου αν όλα αυτά, όλες αυτές οι συγκυρίες συνέτρεχαν τυχαίως ώστε να υπάρχει σαν αποτέλεσμα η ζωή στη Γη, θα έπρεπε σε ολόκληρο το σύμπαν, δηλαδή το μέγεθος του σύμπαντος, το τόσο τεράστιο που αναφέραμε, δεν είναι αρκετό ούτε μία φορά να εκπληρωθούν στην τύχη όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Οπότε η ύπαρξη ζωής μέσα στο σύμπαν, σε μια μικρή γωνιά του, όντας τόσο τεράστιο, είναι και αυτό ομολογουμένως από τη φυσική ένα θαύμα.
Χριστίνα από Πιερία, ζητώ προσευχές για το γιο μου Χρήστο, ο Κύριος να τον θεραπεύσει ψυχή και σώμα, να κάνει το καλύτερο σε όλη την οικογένειά μου και να αναλάβει όλους όσους τον ζητάμε. Ναι, αγαπητή Χριστίνα.
Ο Δημήτρης από τον Άγιο Νικόλα, ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ανθρώπους που μιλάνε το λόγο του Θεού. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, και σένα ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε τον Κύριο να ξεριζώσει από την καρδιά μας ό,τι δεν είναι αρεστό σε Αυτόν, να μας κρατά πάντα κοντά Του, να σώσει την κόρη μας Φανή και την οικογένειά της, καθώς και να κάνει σωτηρία στο γιο μας Νίκο. Ναι, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία, ωραία τοποθέτηση. Ο Κύριος να ξεριζώσει μέσα στην καρδιά μας κάθε τι το οποίο δεν συμβάλλει στην υπακοή μας στον Άγιο Λόγο Του.
Η Ελένη από το Μενίδιο, ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Σας παρακαλώ, αδελφοί, προσευχηθείτε για την κόρη μου Χριστίνα Μαρία, που είναι έγκυος στον έκτο μήνα και διαγνώστηκε το μωρό με πρόβλημα στην καρδιά. ο Κύριος να κάνει τελεία θεραπεία, να διαψεύσει τους γιατρούς και να μας χαρίσει ένα υγιέστατο μωράκι. Σας ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Ελένη. Ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει αγία επέμβαση, να θεραπεύσει το μωράκι, το έμβριο και να δοξαστεί το όνομά του ενώπιον των γιατρών και όλων των ανθρώπων.
Τάσος από Περιστέρη. Ζητώ προσευχή από όλη την Εκκλησία για μένα. Ο Θεός να έχει καλό όλα τα παιδιά του. Είμαι αποστάτης και προσπαθώ να γυρίσω. Ένα αίτημα που αφορά την επιβίωσή μου έχω και εύχομαι ο Θεός να κάνει χάρη σε αυτό. Να αναλάβει παρακαλώ και την υγεία μου καθώς και τη σύντροφό μου στη Λιανή. Το έλεος του Κυρίου ζητώ. Αγαπητά σου, μας συγκινείς με το μήνυμά σου. Πραγματικά οι προσευχές μας και η αγάπη μας είναι κοντά σου. Αυτό που θα ήθελα να σου πω έτσι με όλη μου την καρδιά είναι ότι τίποτα να μην σε κρατήσει μακριά από τον Κύριο, όπως είσαι. Μην περιμένεις να τακτοποιηθείς. Μην περιμένεις να τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες και μετά να γυρίσω. Σήμερα πάρε την απόφαση μες στην καρδιά σου, όπως είσαι. Όπως είσαι οικονομικά, όπως είσαι ψυχολογικά, όπως είσαι στα πάθη και τις αδυναμίες. Πάρε απόφαση, Κύριε, θέλω να πάω στην Εκκλησία. Δώσε την ευκαιρία αυτή στην Εκκλησία μέσα να σε υπηρετήσει και να σου μιλήσει ο Κύριος. Και εκεί θα νιώσεις πάλι την αγκαλιά του Κυρίου, όπως τον Άστο Ιώνα έρχεται να σε επισκέπτεται. Και πάλι να σου δίνει το ημάτι σωτηρίας, να σου δώσει τη δύναμη εκείνος να αποβάλεις πράγματα και καταστάσεις τη ζωή σου που για σένα είναι αδύνατον. Και θέλω να μείνει σήμερα το βράδυ με το λόγο αυτό, Κύριε, ότι η αγάπη του Κυρίου για σένα είναι τόσο μεγάλη που αν εσύ μόνο υπήρχες πάνω στον κόσμο και πάλι θα έστελνε τον γιο του να σταυρωθεί για σένα. Σ' αγαπάει ο Κύριος και σε περιμένει. Αμήν, αγαπητά σου.
Ο Νίκος και η Έλλη από τα Μελίσια. Ευχαριστούμε το Θεό για τους ακούραστους εργάτες του Ευαγγελίου και για όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια και εμάς να ολοκληρώσει τη σωτηρία στη συγγένειά μας, στη γειτονιά μας και να σώσει την Ελλάδα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος στην πατρίδα μας, η οποία βαδίζει σε δύσκολα μονοπάτια όσον αφορά τα πνευματικά θέματα και τη συμμόρφωση με τα διατάγματα και τους νόμους του Θεού. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου.
Δημήτρης από Ηράκλειο Κρήτης, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Σας στέλνω την αγάπη εν Ιησού Χριστώ. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το εδάφιο αυτό το πολύ όμορφο, το οποίο είναι από τον Ρο Δέλτα Ψαλμό, πολύ γνωστό ψαλμός για τη δημιουργία, και ευχόμαστε κάθε ευλογία σε σένα και την οικογένειά σου.
Η Λοξάνδρα από Ζωγράφο. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να απαντήσει στα αιτήματά μου και να θεραπεύσει τον εγγονό μου πάνω. Αμήν, αγαπητή Λοξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να ευλογήσει εσένα, να απαντήσει τα αιτήματά σου και να θεραπεύσει τον εγγονό σου.
Οδυσσέας και Μελίνα από Σέρες. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο των συντελεστών. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε για τα όμορφα θέματα της εκπομπής σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μας αδερφέ Οδυσσέα και Μελίνο. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, τον κόπο σας και τη διακονία σας εκεί στις Σέρες. Και ευχαριστούμε γιατί πάντα μας στηρίζετε με τις προσευχές σας και ευχόμαστε την ευλογία σας και εκεί στην τοπική εκκλησία.
Ο Βασίλης από την Αθήνα. Ζητώ την προσευχή σας για την ξαδέρφη μου Καλλιόπη που πάσχει από σκλήνηση κατά πλάκας. Και ο Κύριος να είναι μαζί με την Άννα που θα κάνει μια δύσκολη εξέταση και εμένα τον παρακαλώ να δώσει λύσεις σε κάποια θέματά μου. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Βασίλη, όλες αυτές τις δυσκολίες, τις ασθένειες, τις θλίψεις ο Κύριος τις επιτρέπει για να φανεί δυνατός στη ζωή μας και να μας φανερώσει το χαρακτήρα του και την αγάπη του. Ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα όλα τα αιτήματά σου.
Χρυσοχώου ή Χρυσοχού από τη Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί εκπληρώνεται ο λόγος του. Οι ουρανοί διηγούνται το έργο του Θεού. Μεγάλα τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησες. Ο Κύριος να ευλογεί το λόγο του και τα άτομα που μεταφέρουν τις αλήθειες του Κυρίου. Μακάρι να υπάρχουν άτομα να ενδιαφερθούν να μάθουν περισσότερα. Η ευλογία και η σοφία του Κυρίου να πλουτίσουν τα αδέλφια μας, να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο. Με αγάπη Χριστού σας αφιερώνω στη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μας αδερφοί. Μας συγκινούν τα λόγια σου, η αγάπη σου και τα εδάφια από τον 19 και 104 ψαλμό που μας έστειλες. Ευχόμαστε κάθε ευλογία ο Κύριος να είναι δίπλα σου, γιατί πέρα από δημιουργός ο Κύριος είναι και σκέπη μας, καταφύγιο, βοήθεια ετοιμοτάτη εν καιρό θλίψεως, είναι προπύργιο, είναι πέτρα ισχυρή, είναι το καταφύγιο και τι να πω, είναι τα πάντα για μας, είναι η καταφυγή μας, και εύχομαι ο Κύριος να είναι πάντα δίπλα σου και να σε φυλάει και να σε καλύπτει με την παρουσία του, αδελφοί μου.
Και τέλος, η Σοφία από τη Μονεμβάσια, ο Κύριος να ευλογεί πλουσίως όλους τους συντελεστές του σταθμού. Τον παρακαλώ να σώσει την οικογένειά μου, να θεραπεύσει τον άντρα μου και εμένα και να είναι μαζί με την εγγονή μου που είναι στην ξενιτιά. Αμήν, αγαπητή αδελφή Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να ευλογήσει εσένα κατά πάντα, την οικογένειά σου και να απαντήσει στα αιτήματά σου.
Αγαπητή Ανέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, έτσι ήταν κοντά μας και σήμερα. Ιδιαίτερα χάρηκα γιατί το θέμα της αστρονομίας πάντα με έλκει και μου αρέσει. Βέβαια και οι δύο κατά κόρη είμαστε φυσικοί, οπότε είναι λογικό αυτό. Θα θέλαμε έτσι και ό,τι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου σαν κατακλείδα.
Θυμήθηκα το εδάφιο αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους που μας λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στο Α κεφάλαιο και στο 19, ότι επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης, η αιώνια δηλαδή δύναμης και η θειότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Και πραγματικά θα είμαστε αναπολόγητοι σαν άνθρωποι αν δεν ομολογήσουμε ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός και μέσα από τη δημιουργία Του φανερώνει τη δύναμη Του, τη σοφία Του, αλλά και το χαρακτήρα Του και την αγάπη Του, γιατί όλα αυτά έρχεται σήμερα η επιστήμη να μας πει μέσω της ανθρωπικής αρχής ότι επλάστησαν και δημιουργήθηκαν για να υπάρχει ο άνθρωπος, να ζει πάνω σε αυτή τη γη, να απολαμβάνει ό,τι του δίνει η φύση και, αλλά και να έχει και την δυνατότητα, βλέποντας τη δημιουργία γύρω του, να οδηγηθεί στην εξήτηση του δημιουργού του. Και αυτόν τον δημιουργό έχει την ευκαιρία να τον γνωρίσει σε προσωπικό επίπεδο, να έχει μια προσωπική επαφή με τον Ιησού Χριστό, να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει με τον Θεό κάθε μέρα στο ταμείο του, στην προσευχή, και ο Κύριος να τον ετοιμάζει για την αρπαγή της Εκκλησίας, για την αιώνια βασιλεία του, που είναι μια στιγμή που είναι πάρα πολύ κοντά.
Και εγώ τελειώνω με τρία εδάφια μέσα από τον 102 ψαλμό. Καταρχάς, Σύ, Κύριε, τη γη εθυμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι ουρανοί. Αυτή θέλουσι απολεσθεί, Σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει. Άλλη μια ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη λαμβάνει τέλος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, την αγάπη και τις προσευχές σας και Θεού θέλοντος σε 14 μέρες και πάλι θα είμαστε στην ίδια θέση, πάλι να υψώσουμε το Άγιο Όνομά του Κυρίου μας και μέσα από τη δημιουργία.